να καλημερίσουμε τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά και υποψήφιο να το πούμε με τη Νέα Δημοκρατία για την Ευρωβουλή. Κύριε Μαλλιά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα επίσης. Τώρα κύριε Μαλλιά, αντιλαμβάνεστε ότι με την πολύ μεγάλη σας εμπειρία και την πορεία σας στο διπλωματικό σώμα και τα πόστα που έχετε υπηρετήσει, δεν γίνεται να μην ξεκινήσω αυτή την κουβέντα από τα όσα γίνονται στην Κυπριακή ΑΟΣ και από τη συμπεριφορά της Τουρκίας.
Αναφίβολα είναι εντελώς φυσικό να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση πάλι της σταθερής και μόνιμης απειλής που έχουμε στα ανατολικά μας σήμερα, σύνορα σταθερά από το 1974. Οι εξελίξεις δεν αποτελούν ευνηδιασμό, αλλά αναφίβολα αποτελούν μια, θα έλεγα, ισχυρού βαθμού κλιμάκωση και μάλιστα κατά τρόπο, ώστε με τρόπο τον οποίο επιδιώκει η Τουρκία να καταδείξει ότι εάν και εφόσον γίνει τελικώς αυτή η γεώτρηση, η γεώτρηση στο όριο της Κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, από τη στιγμή που αρχίσει δημιουργούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Συνεπώς, άκουσα με ενδιαφέρον και αναφίβολα είναι πολύ χρήσιμες και προς τη σωστή κατεύθυνση οι ανακοινώσεις των State Department των ΗΠΑ, της Μόσχας και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα ήθελα τη στιγμή αυτή να η κυπριακή και ελληνική κυβέρνηση, πέραν της ψυχραιμίας η οποία αποτελεί την μόνιμο εποδό των αντιδράσεών μας, να δείξουμε και αποφασιστικότητα. Αυτό είναι το πρώτο. Για να δείξουμε αποφασιστικότητα χρειάζεται να γίνει σαφές και εντός ετυχών και εκτός ότι η Ελλάδα μιλάει με μία φωνή. Συνεπώς πρέπει να ενεργοποιηθούν σήμερα, όταν λέω σήμερα εννοώ σήμερα Δευτέρα, όλα τα θεσμικά όργανα τα οποία διαθέτει η ελληνική πολιτεία, προκειμένου ακριβώς να καταδειχθεί ότι το σύνολο των Ελλήνων, όλοι μας, και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού πατριωτισμού έχουν μία ενιαία, σταθερή και αποφασιστική θέση. Συνεπώς, η δική μου η εισήγηση θα ήταν η πρόταση να συνέλθει το ΚΙΣΕΑ υπό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, το οποίο πρώτον αν θέλετε αναλύει την κατάσταση και δεύτερον λαμβάνει αποφάσεις και δεύτερον ο κύριος Πρωθυπουργός να εισηγηθεί στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ώστε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα να ληφθούν οι αποφάσεις περί του πρακτέου. Το τρίτο σημείο το οποίο κύριε Βιτάλη σταθερά υπογραμμίζω από και πάνω από μία δεκαετία είναι ότι ειδικά την περίοδο αυτή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι σχέσεις ΗΠΑ και Λευκωσίας βρίσκονται σε μία περίοδο άρχισης, ας το πούμε έτσι, με προσθήκη πολλαπλών νέων δραστηριοτήτων των ΗΠΑ εντός της ελληνικής επικρατείας, θα πρέπει να γίνει σαφές προς τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε τουρκική επέμβαση και παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων θα πλήξει ανεπανόρθωτα τα αμερικανικά ζωτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πούμε με ηρεμία αλλά με απόλυτη σαφήνεια τι ενέργειες προτιθέμεθα να κάνουμε σε περίπτωση που η Τουρκία προβεί σε επιθετική εθνική ενέργεια σε βάρος εθνικής μας κυριαρχίας.
Δράτω με της ευκαιρίας που είστε στο τηλέφωνο κύριε Πρέσβη και ταυτόχρονα το ξαναπούμε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία για την Ευρωβουλή κύριε Μαλλιά, δράτω με της ευκαιρίας να σας ρωτήσω τι μπορεί να είναι ακριβώς αυτό το διεθνές ένταλμα σύλληψης που λίγο πολύ ανήγγειλε η κυπριακή πλευρά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου είπε ότι θα υπάρξει ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης από ναι.
Αυτό δεν αφορά, αυτό αφορά κυρίως νομίζω
το πλοίο, το Φατίχ
και το νορβηγικό και τους Νορβηγούς, οι οποίοι βοηθούν, διότι από τη στιγμή που
τα
υπάρχει...
Τα σκλία συνοδείας.
Ναι, είναι, ξέρετε, έχουν συνδράμει μια νορβηγική εταιρεία που έχει την τεχνογνωσία, καταλάβατε. Συνεπώς, νομίζω, αφορά κυρίως εκείνους, το οποίο σημαίνει στην πράξη, από τη στιγμή που εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, θα συλληφθούν. Εφόσον βρίσκονται στην επικράτεια συγκεκριμένων χώρων.
Και συνεπώς δεν θα μπορέσει, ναι, δεν θα μπορέσει να ποντίσει καλώδια ή να προχωρήσει γεωτρήσεις στο πλοίο.
Από τη στιγμή που αρχίσουν οι γεωτρήσεις, δημιουργούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Από τη στιγμή που ξεκινήσει μία γεώτρηση, δεν είμαι απολύτως βέβαιος αν η λέξη γεώτρηση είναι η σωστή.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Διαδικασία εξόρυξης, ναι.
Ναι. Από τη στιγμή που ξεκινήσει δημιουργούνται κυριαρχικά δικαιώματα υπέρ της Τουρκίας. Εγώ νομίζω ότι τη στιγμή αυτή και η κυπριακή κυβέρνηση, η οποία λειτουργεί όχι σήμερα, πάντοτε έχει μελετήσει και τα επόμενα βήματα, όχι μόνο τα σημερινά, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσουν να είναι έτοιμες προκειμένου να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι να εξετάσουμε, να σταθμίσουμε την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διότι γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είχε ήδη προσφύγει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Αύγουστο του 1976, επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, με υπουργό εξωτερικών τον Δημήτρη Μπίτσιο, και είχαμε αποσπάσει μια ικανοποιητική με τα σημερινά δεδομένα απόφαση, την απόφαση 395 του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία είχε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος το ακούσαμε ήδη στην εισαγωγή της συζήτησής μας. Είναι σύσταση προς τις δύο χώρες να επιδείξουν την μεγίστη δυνατή αυτοσυγκράτηση. Υπάρχει όμως και το δεύτερο σκέλος, το οποίο εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη στιγμή αυτή, είναι η αποφυγή οποιασδήποτε στρατιωτικής εμπλοκής και η χρήση στρατιωτικών μέσων. Το ίδιο θέλω επίσης να αποσπάσουμε σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η επανάληψη των γραπτών, των γραπτών διαβεβαιώσεων που μας είχαν δώσει τότε, το 76 τον Απρίλιο. Το 76 τον Απρίλιο είναι η περίφημη επιστολή Κίσιγκερ προς τον Δημήτριο Μπιλσίο, η οποία έλεγε πρώτον καλούμε σε αυτοσυγκράτηση, δεύτερον να εξαντληθούν όλα τα ειρηνικά διπλωματικά μέσα, και το τρίτον, το οποίο ενδιαφέρει άμεσα την Ελλάδα, είναι το εξής, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πράξουν πάντων δυνατών, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να αποτρέψουν μία στρατηγική ενέργεια. Εγώ αυτό το σκέλος θέλω τη στιγμή αυτή, το σκέλος δηλαδή της ισχυρής παρέμβασης για αποτροπή, θα ήθελα να ενεργοποιηθεί. Συνεπώς αυτό θα είχα εγώ σήμερα να σας πω, κύριε Βιτάλη, διότι αυτό είναι το κύριο θέμα, όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Σήμερα αυτό θα είχα να προτείνω στην κυβέρνησή μου, εάν ζητούσε τη γνώμη μου. Πρώτα, δηλαδή είναι η ενίσχυση του εσωτερικού μετόπου, ώστε να καταδείξουμε αυτό που λείπει δυστυχώς τη στιγμή αυτή στην Ελλάδα, λείπει σε πολύ μεγάλο βαθμό η συνοχή, η ενότητα, η αποφασιστικότητα, και το δεύτερο, να λειτουργήσουν οι θεσμοί, να λειτουργήσει το ΚΙΣΕΑ, να λειτουργήσει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής υπό εχεμήθεια, να γίνουν, αν θέλετε, να γίνουν εμπιστευτικές ενημερώσεις στους πολιτικούς αρχηγούς και να γίνει και μία συνάντηση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο προϋποθέτει την εισήγηση του κυρίου Πρωθυπουργού προς τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν προβλέπεται το Σύνταγμα. Δεν προβλέπεται.
Είναι άτυπο όργανο, αλλά έχει ουσία όταν γίνεται η σοβαρή αυτή.
Είναι ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, και ας μην τη χαρακτηρίσω, γιατί η σημερινή μέρα απαιτεί ιδιαίτερη ψυχραιμία στην ανάλυση και στη σύνθεση, είναι ένα απόλυτα αναγκαίο και απαραίτητο βήμα.
Κυρία Μαλιά, άκουσα με πάρα πολύ προσοχή τα όσα είπατε. Και βεβαίως έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με την ιδιότητά σας του πρέσβη επιτιμή και την διπλωματική εμπειρία. Σήμερα έχετε, και καλά κάνετε, τρέχετε και στην κούρσα για την Ευρωβουλή σε εισαγωγικά. Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτά που είπατε. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής, πλέον έναν υποψήφιο. Πολύ σωστά βάζετε ότι πρέπει να συγκληθεί ο Κησέα, να γίνουν οι ενημερώσεις, να μιλήσουμε ξανά με τους Αμερικανούς, να δούμε το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Να ενισχυθεί η εθνική η ασπίδα. Αυτό λείπει σήμερα στην Ελλάδα. Έχουμε ένα δραματικό έλλειμμα πολιτικής συνοχής. Αυτό πρέπει να καλύψουμε. Τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
Σωστή αυτή η παρατήρηση που κάνετε, αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής, ότι σήμερα πάμε στη Βουλή με πρόταση Μομφής, με πιθανότατη ανταπάντηση ψήφου εμπιστοσύνης και με δύο νομοσχέδια. Από τη μία το πολυνομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, από την άλλη η τροπολογία για τη μη κατάργηση του αφορολόγητου. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτά τα πολύ λογικά πράγματα που λέτε να χωρέσουν σε αυτή τη συγκυρία.
Εμένα στο μυαλό μου, κύριε Βιτάλη, δεν θα ήθελα να αρχίσω από το σήμερα. Μάλιστα. Άρα μπορώ να σας πω πάρα πολλά που προηγήθηκαν το χθες και το προχθές. Διότι η κυβέρνηση σε μια χώρα που λειτουργεί βάσει ενός συγκεκριμένου συντάγματος, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να είστε βέβαιος ότι θα έχει την αναγκαία ανταπόκριση εφόσον υπάρχει τέτοια υψηλού βαθμού εθνική ανάγκη. Εκείνο εγώ το οποίο επαναλαμβάνω είναι ότι το περιπρόσθετης, αν θέλετε, του περιπρόσθετους κύρους σημασίας, η ενίσχυση της ισχύως της Ελλάδος αφήγημα, το οποίο ακούμε, προφανώς δεν έχει φτάσει σε καμία γειτονική μας χώρα. Δεν έχει φτάσει ούτε στην Τουρκία, δεν έχει φτάσει ούτε στην Αλβανία. Γιατί έχουμε εκεί συγκεκριμένες ενέργειες που δείχνουν ότι αγνοούν παντελώς την Ελλάδα.
Μάλιστα. Τώρα, έχω συγκρατήσει όλες αυτές τις παρατηρήσεις, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες. Κύριε Μελιά, δίνεται αυτή τη στιγμή τη μάχη για το Ευρωκοινοβούλιο.
Έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
Σωστό είναι αυτό. Το κατάλαβα και το ξανακατάλαβα. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάω μαζί σας, ούτε σας γνώρισα χθες ή σήμερα, σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια σε όλη αυτή τη διπλωματική σας διαδρομή. Ξέρω πολύ καλά τι λέτε και τι εννοείτε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι που είναι και αυτό στην επικαιρότητα, ίσως όχι με τόσο ένταση όπως είναι το εθνικό θέμα. Πείτε μου, μπορεί να αλλάξει αυτή η Ευρώπη έτσι όπως είναι σήμερα?
Δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος, κύριε Βιτάλη. Δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος. Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε σύγκρουση. Έχουμε διαφορές και αξιών, έχουμε και συμφερόντων μεταξύ των κρατών μελών. Η Ευρώπη δεν λειτουργεί. Είναι ένας οργάνωσης, συνεργασίας κρατών μελών, όπου έχουμε χωρίσει ένα τμήμα κυριαρχίας στο κάθε κάτω μέλος, αλλά δεν λειτουργεί με βάση κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες. Για να λειτουργήσει αυτό πρέπει τα κράτη-μέλη να ξανακαθίσουμε στο τραπέζι προκειμένου να προτάξουμε το κοινό συμφέρον. Σήμερα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν κοινό συμφέρον και για μένα αυτό είναι το σημαντικό καινούριο στοιχείο που κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αποφάσεις, τις συστάσεις, τις ανακοινώσεις της μεταξύ δε αυτών και τις ανακοινώσεις της κυρίας Μογκερίνη να λαμβάνονται ελάχιστα υπόψη από τις χώρες στις οποίες απευθύνονται. Όταν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεχωριστή ατζέντα στα θέματα της άμεσης γειτονιάς της, Μεσόγειος, Βόρειος Αφρική, Μέση Ανατολή, τότε καταλαβαίνετε ότι οι θέσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολείπονται ως Ένωση, υπολείπονται σε ορατότητα, ισχύ και εμβέλεια των θέσεων που έχουν τα μεμονωμένα ισχυρά κράτη-μέλη. Αυτή είναι μια θλιβερή αλλά πολύ πραγματική διαπίστωση. Και μπορώ να σας πω, αυτό το είδαμε πολύ καθαρά με την αντιμετώπιση που είχε το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Σωστό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα προφανώς έχει το μεγαλύτερο βάρος, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Πρέσβη, υπάρχει έλλειμμα πολιτικών κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ταυτόχρονα μια άνοδος ακραίων σχημάτων, ακροδεξιών, νεοφασιστικών, νεοναζιστικών σχημάτων.
Αναφίβολα.
Η απάντηση ποια μπορεί να είναι?
Η επιστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αξίες.
Μάλιστα.
Ο άνθρωπος στο κέντρο της πολιτικής και στα κράτη-μέλη, γιατί η άνοδος αυτών είναι στα κράτη-μέλη και είναι ένα πανευρωπαϊκό πλέον φαινόμενο. Ο άνθρωπος πρέπει να επιστρέψει στο κέντρο της πολιτικής όσον αφορά την, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον δε αφορά την Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε το άρθρο 2 παράγραφο 1 του συντάγματός μας, το οποίο λέγει: ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Αυτό το άρθρο θέλω να δω να είναι πια ένα άρθρο στην, το πρώτο άρθρο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συνθήκων. Η αξία του ανθρώπου στο κέντρο της Ευρώπης. Η αξία του ανθρώπου στο κέντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Εγώ εύχομαι, κύριε Βιτάλη, κάτι που δεν είδαμε ούτε με τη συμφωνία του Πρεσπών, τουλάχιστον, τουλάχιστον τη στιγμή αυτή, να ληφθούν από πλευράς της κυβέρνησης και των θεσμικών οργάνων όλες, να αναλυφθούν εκείνες οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα δείξουν ότι η Ελλάδα παραμένει μια χώρα που έχει υψηλό δείκτη πολιτικής συνοχής. Οι γείτονές μας καθημερινά διαβάζουν ακριβώς όλες εκείνες τις διαστάσεις, τις παραμέτρους οι οποίες καταδεικνύουν το αντίθετο.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό...
Άρα η ετοιμότητα μιας χώρας δεν περιορίζεται στον στρατιωτικό βραχίωνα, στις ένοπλες δυνάμεις. Εκείνες έχουν υψηλό βαθμό ετοιμότητας διαρκώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κύριε Πρέσβη, κύριε Μαλλιά, υποψήφιος πάντα, υποψήφιος το επαναλαμβάνω με τη Νέα Δημοκρατία για το Ευρωκοινοβούλιο, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε και να σας καλημερίσω. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.